Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, għansilem.
Sejrin tisimaw li l-Anton Grasso jaqra l-ewwel silta mir-rumanz Convoy ta' Michael Cini, pubblikazzjoni Horizons. Michael Cini. Michael Cini twielet il-Ħamrun fl-1964 u trabba għall-Balzan. Wara li tem l-edukazzjoni sekondarja u ħadem għal xi snin fil-qasam tat-turizmu, daħal jaħdem bħala skrivan fis-servizz pubbliku. Studja s-sena ta' draftsman u illum jokkupa l-kariga ta' senior principal. Matul il-karriera tiegħu studja fl-Università ta' Malta fejn gradwa fl-amministrazzjoni pubblika kif ukoll bħala arrej tal-provi bil-Malti. Bħalissa qed jistudja l-lingwa Qarbija biex jifhem aħjar l-eruq semitiċi tal-ilsien art weridu.
Inselmilkom. Illum kmini wara nofsinhar. Wara l-ikel. Ix-xita waqfet imma r-rwieħ għadu jonfoħ bis-saħħa. Tant li l-mewċ der isu ħrief bojot joqomsu fuq il-baħar. In-nepoti tiegħi Jamie li jiġi jiben it-tifel il-kbir tiegħi tal-waqt wasal biex jiżewweġ. Għalhekk L-għalla silifni l-omor, wasal il-waqt li nkellem li l-ukoll. Li najdlu dak li għandi xe najdlu. Najdlu b'dik l-istess ġrajja li kont irrakkuntajt l-missieru, esatt qabel ma kien se jiżewweġ u wkoll. Dik il-ġrajja li naf jiena biss. Is-soltu meta wara li kell nintefa' fuq is-sufan biex inserraħ ftit riġlejja, Pensu bajjan kun edan zebbeċ il-kuruna ta' Rosario tal-ġews li kien berik li l-papa meta ġi għawdex. Imma l-lum le. L-lum fil-waqt li edan istenna li l-Jamie ġej ma l-arusta tijaw. Pensu bajja edan melles l-aktar ċurket li għandi għal-qalbi. Iċurket il-gof ta' d-deb. Iċurket li bl-akbar ozza għadu jfakkarni f'dik l-avventura mqanqla ta' sosieti. Niċċassa mill-bib tal-ġieċ tal-gallerija lejn il-baħar injeċ ta' quddiemi. Dak l-istess baħar li lili, kif memorji ta' mħabba mixtieqa, bħalli lix. Dak l-istess baħar li lum iridu jkun hawn miegħi u wkoll. Iridu jkun xut ta' dak kollu li se ngħid lin-neputi tiegħi. Ir-riħa tat-salza tal-kapparta wara nofsinhara ta' tinxtamt fuqhom għall-kamra kollha. U bil-kemm minix se naqbad nonos. Imma fil-pront, il-qampina ta' fuq il-boxxla ta' wara l-bib ta' barra qed tinstema' ċ-ċenċel. Qed tisimgħu jgħajjatli u jgħidli li se jibqgħu deħlin. Bil-ħażda, peppinu l-pappagall tajċi ferfer ġu inħajħ. Fil-waqt li se jgħu ma jgħax minn fuq il-passiġġiera qed jirrispondih u minn floki. Kie? Kie? Kif kien għalmu jgħid Frenċu lil-kull min jiġi. Tisma'hom deħlin, mixin fil-kuritur. U Fransell, la rusa gustuża u ferħija tiegħu. Kellhom bżonn jilqu jgawdu mħabbithom dawn it-tnejn, kemm huma ħilwin ma' xulxin, jasra. Iġri fiċċu jinġabru. Ma' tħaxwixa tal-purtiera tal-kamra tal-ikel. Inda warasi. U għajnejja fissil taqaw ma dawk l-għajnejn ċelesti u zbieħ ta' Jamie. Dejjem jidbismu bħal ta' missieru. U ta' missieru. Kim kelli tifkirit zbieħ ta' Malta? Specialment ta' San Pawl il-Baħar, di l-arja friska, kampanija ma tispiċċa għattu, u dak il-ġmil ta' baħal li kull-jum kien joffri li veduta differenti, skont il-burtata li jumbijaw. Jena, minn dejjem kont bint il-raba. U nista' ngħidlek li t-tfulejti għattajta niġri u nilab maħuti u l-kuġini fl-liq li kellu nannu fuq ir-rieħ ta' għajn rażul. Kien lena tagħna nilabu noli għall-pissiġar tal-ħarrub. Nistaħbew wara l-ħitan tas-sejjieħ u nixorbu lil maġiri minn qalb il-blat. Kienu jabduna nagħmlu xi xogħol fir-raba, x'kif kien jgħid innannu stess. Nara un il-rimeċ, għada pit għada, u ma jidu jgħadmu għadin l-art? Mur għajdlu. Insomma, dan innannu kien fiħda xiex. Akbar mill-komandos Ingliżi tal-Royal Air Force Sea Rescue li kien hemm stazzjonati f'Sunderland House, dik il-villa Isa Castelli kellhom eżatt mal-baħar biswit l-ar tal-veċċa. Missieri kien jaħdem magħhom. U tat-tfalli konna, kemm il-darba nżinna nittawlulu, waqt li kien ikun qiegħed jinnavika fil-magri tal-laneċ. Kienu jkunu marbutin mal-mol qasir, ħireċ il-barra, li kienu bnew biex jipproteġihom il-laneċ mill-grigal. Is-suldati kienu jgustawna, u bejna x'kienu kollha ħbib ta' missieri u bejna x'kienu jarawna ċorma tfal imqarqċin u fuq tagħna, dejjem konna ndabbru xi ħaġa tajba minn għandu. Daħħelu ċikkulata jew chewing gum, frott, u ġieli anke xi ħaġa tal-ikel li konna nitilgħu niġru ferħanin biha d-dar. Fis-sajf, kuljum, konna ninżlu nomu. Jista' jonqos b'dak il-ġmil ta' baħar dejjem ħajjarna u suqijat jistedinna. Għalhekk il-kol kemm aħna konna qawwiema tajbin, aktar mill-commandos infushom. U meta lejn l-aħħar ta' Settembru, l-arja kienet tibda tifriska. Bad daqshekk baħar għax dong konna nibdew bil-passiġġati. U x-passiġġati. Daqqa konna nerħula lejn l-olja ta' San Martin biex noqogħdu nieħdu pjaċir nixorbu u nxarbu saqajna ħafin fil-maġirju frisk. Daqqa nitilgħu lejn il-wardija, mbagħad ninżlu mill-wileċ ta' fuq il-ballut lejn ngħintu fiha. Daqqa naqsmu l-witt tal-Pwales. Naddu biswit il-kappella ta' Sant'Anna u morru sal-erin ta' l-imbordin. U drabi ora konna nitilgħu lejn il-miżieb u nibqgħu sejrin anki sax-xara l-ħamra. Xi drabi konna ninżlu fil-wiet tal-Mistra, naddu mal-modija tal-qasab sakemm naslu ma' ġemp ir-rampa fejn kien ikun hemm marbutin l-ajruplani tal-baħar tas-servizz. U aħna uġin lura, erin lani xorbu mill-lajn temmek qabel ma nerġgħu naqbdu triq lura lejn ix-xemxija. Imma l-aktar passiġġata vetturuża kienet tkun meta konna nittilgħu Selmun. Naddu minn fejn kienu qegħdin eħejju biex jibnu fortizza kbira bil-kanuni. U nibqgħu sejrin lejn l-irdumijiet ta' Għajn Ħadid sa fejn hemm il-fdalijiet ta' torri antik tal-kavallieri eżatt ma' xi ferissis. Kif konna nidbażru sakemm naslu lura sa Għajn Rażul. Min jaf kemm il-darba kienet trikibni kukku żejt fuq dara kuġinti Rosi, li għalkemm kienet kella biss 15-il sena, diġà kienet ġabet ruħha mhux ħażin. Kienet diġà libset il-forma ta' tfajla. Tant li s-suldati kienu jħobbu jemżuha, safru la xi waħda, u saħansit anki jittantawhom minn bejn it-tmeċ liq taċ-chewing gum u l-frak tat-tabak tas-sigaretti. Howdy lovely, jew morning gorgeous, jew hi sweetie pie. Mai qatt ma kienet ittihom wiċċ. Das-suldati wkoll diġà kien sar fiha tifla. L-innannu Franġesku kienet ħarġet tixbaħ. Minħabba li jena kont waħda miż-żgħar kienet biss tħenna lija lejn l-aħħar biċċa tat-triq, u matul ix-tajta tad-dellija kienet ittellani fuq dara x'kienet titħassarni. Tant li bilejja li kien ikolli fuqi wara nofsinhar kont norqod raqda fil-font aktar minn bil-lejl. Imma meta kienet tamlilna x-xita ma konna nkunu nistgħu mmorru mkien. La naħdmu fir-raba u wisq anqas passiġġata. Jena konnu pieċir nota li jawahad jena raċi ta' nizla. Nisma l-ħosta ta' roħxoni tap-tap fuq il-blatu, il-sigġaru l-ħitan ta' sejjeħ. Fil-waqt li nxum dik ir-riħa ħelwa ta' xita mħalta mal-ħamrija li kienet fewwa kull imkien. Meta l-arja kienet tifriska. Xorta waħda konti nkun irid nibqa' ngawdi dak l-ispettaklu. Konti ntefa wara waħda mit-twieq li għad wal fuq l-liq tagħna. Nagħlaq il-purtella tal-ħġieġ u noqgħod nonfoħ il-fwar minn ħalqi biex b'sebgħin kun nista' npinġila safar, il-ħud, vapuri u anki ajruplani tal-gwerra. Ekku. Għax dik il-ħabta kien qiegħed jissemma li x'aktar li kienet ġejja l-gwerra. Jina ma kontx nafesa ċ-ċini. Ma mill-mod ta' kif kienu jitkellmu dwar għall-kbar kont nobsu li hija xi ħaġa tal-biża. Il-bajja ta' San Pawl diet spiss tkun mimlija kull xorta ta' bastimenti kbar tal-gwerra. Filli ankrati u filli salpaw il-barra u minn flokhom jiġu oħrajn. Fi triqiet naqlejn l-iskola jew biex tisimgħu l-qudies fil-kappella żgħira tal-Madonna tal-Karmnu. Konna niltaqgħu ma' muturi tas-suldati bil-passiġġier jikeb fil-papoċċa. Ġipsu, anki l-ori zgbar tal-militari, mobbim b-soldati kemm Maltin kif ukoll Ingliżi. U aktar ma beda deħel iż-żmien, dawn l-inġeni u s-soldati bdew aktar jiżdiedu. U ftit qabel ma ħallejna Malta, kienu bdew jitħaffru wkoll ix-xeltrijiet fil-blat ta' wara d-djar u anki f'xi toroq. Mela x'inhu? Għax missieri kien impjegat mal-ammiraljat. Qabel ma żewweġ lill-ommi kien joqgħod il-ħamrun u kien daħal bħala apprentisti t-tarsna. L-Ingliżi ma damux mandunaw li kien kapaċi u li kellu moħħu tajjeb, ħajruh biex ikompli jistudja u daħluh fin-Naval Technical College. Hemmhekk kien beda jitgħallem fuq il-magni tal-baħar u minħabba li meta żewweġ kien ġie joqgħod mal-familja tal-mara f'San Pawl il-Baħar. Irranġawlu biex iġi stazzjonat f'Sunderland House. Bekk, seta' jgħodilhom ħsieb il-magni tal-laneċ militari li kienu jsorġu mal-Breakwater qasir temmek. Imma meta jiena kelli xi 10 snin, mill-argumenti li kienu spiss bdew jinqalgħu id-dar, indunajt li l-missieri ridu jmur jaħdem ġewwa tarsna importanti fl-Ingilterra, propjament fl-Iskozja. Lanqas biss kont nafejn tiġi, aħseb wara kemm ridt nitlaq minn Malta biex aħna mmorru noqogħdu hemm. Naturalment kienu offrewlu paga tajba ħafna, għax kienu jafu kemm missieri kien kapaċi fuq xogħlu. Imma ommi b'xejn ma riedet tiċċaqlaqlu minn San Pawl il-Baħar. Għax daqs riedet murtax l-Iskozja. U m'għandniex xi ngħidu, lanqas ma ridtu jħallina kollha warajhu jmur waħdu, kif lanqas ma xtaqgħu, u lanqas jien. Ma wara biss tiet xhur, naħseb li l-Ingliżi kienu offrewlu pożizzjoni tajba ħafna biss kapriċċawh. Minn barra li tawh paga għolja, kienu tawh ukoll appartament fejn iqogħdu, karozza, razzjonijiet abbundanti tal-ikel, skola tajba fejn imorru tfal. Sakemm fl-aħħar ommi kellha ċedi. Imma l-lum ninsab konvinta li kienet ċediet l-aktar għaliex it-teddida tal-gwerra kienet kull majmur edha dejjem tiżdiet. U ommi u missieri ġabu quddiem għajnejhom li jekk jitilgħu hemmhekk bil-familja kunna se nkunu aktar protetti u fi żgur milli hawn Malta. Imbagħad li għaddi kollox kellna nerġgħu niġu lura l-kol flimkien. Għalhekk tista' taħseb x'witt ta' dmuħ ħallejna warajna. Zijiet, kuġini, nanniet, ġirin mit-toroq tal-madwar, kulħadd qalbu maqsuma, u l-aktar aħna li konna se nħallu warajna li dik il-familja tant għażiża. Għax fuq kollox, min jaf jekk fl-aħħar mill-aħħar, konniex se nerġgħu naraw lil xulxin. Għaddi ma nistax ninsa dik il-ġurnata li kont irfista l-ewwel darba ġewwa l-Iskozja. Rieħ kesħa xita, kollox gris u mxarrab u riħa ta' umdita. Insomma, kollox kontra ta'un Malta. Wara vjaġġ bil-baħar fuq vapur militari, Il-taxi waslitna qudiem blokka ta' appartamenti ftit minuti bisbot minn ġungla ta' krejnijiet mola s-sema ta' kull forma daqs u għamla. Storbju ta' ħadit jinħadem u kull tip ta' vettura li nkollu għaddejjin mit-toroq, lejlu nar. Iż-żeffa kien qed dejjem isha riħa ta' kubrit, b'kullimkien miksi babra sewda isha faħam. Anki fuq l-amara u s-sodot u l-mejda tal-ikel tal-appartament, minn kelli jommi kien qed dejjem tamlilna premura sħiħa biex inżommu tuq ikollha magħluq insew. Wrieħla li nkollu semmi il-ħlewwa tax-xemx sħuna u dak il-ġmiel ta' baħar ikħall u dik iż-żifa bir-raħat fuq tal-ħaxix u l-fjuri u l-ħamrija. Insomma, ġenna tal-art kollna, ħallejna warajna Malta. L-ammira li għad kien impjega li l-missieri f'waħda minn bosta tarsni li kien hemm matul ix-xatt kollu tax-xmara Clyde li mid-daħla fl-Atlantiku twassal sal-belt ta' Glasgow. Għalhekk lilna kienu tawna appartament fil-villaġġ ta' Greenock b'iswit Gurlock li jinsab mal-baħar eżatt fid-daħla wiesa ta' din ix-xmara u mhux bogħod wisq mit-tarsna fejn kien se jibda jaħdem mis-siri. In-nies tal-lokal kienu drawa dik l-arja tqila, imma aħna jew għax konna ġodda, jew veru li x'konna ġejjin minn dik l-arja safja tal-kampjanja Maltija ma' n-nifsijiet li konna niedu, konna ġilini solu mix-xejn. Dak it-trap jew nigrufun jew kubrit, ma nafx jasax kien li kien jiksilna kullimkien, konna qegħdin nibilgħu fil-pulmuni u fl-iston kutana u xejn ma kien qiegħed jagħmlilna ġid. It-tliet ħuti subin l-oħra kienu kollha jsar minni. Wieħed ta' ħamsa, l-ewwel ta' erba u sar ta' tlieta. Konna niġu mill-iskola b'wiċċna kollum germet. Tmiss ma fejn tmiss kullimkien miksi b'dak li marraq ta' nugrufun. Kullimkien gris, kullimkien imdallam, kullimkien mimli swiet bħal qalbi. Għax minkejja li jiena kont miġbura ma' ummi u missieri u maħuti. Ma ngħidlek xi swit ta' qalb kont għamilt. Dak l-ambjent ma stajt nidraħ b'xejn. Veru li dikel ma kienx ħażin, ma dawk it-toroq doroq dejjem imċafalsin, l-irwejjaħ ta' tħaħen u l-ħruq fl-arja, l-istorbju kontinwu tal-makkinari u dak li luq kollu li kont inħoss jafas fuqi anki meta noħroġ barra t-triq minħabba l-għamija u l-għoli tal-bini, ma stajt nidraħ b'xejn. Kollox kontra ta' dak il-beraħ u l-ftuħ ta' San Pawl il-Baħar. Hawnhekk żgull li ma kontx tara Grimxul u wiża u Żunżan u ta' xi bajtra ħelwa ta' San Ġwan minn fejn trid. Il-ġirien ma kinux mill-ar. Anzi kienu laqgħuna tajjeb, speċjalment minħabba li missieri kien imlaħħaq sewwa fit-tarsna tagħhom. Lill-ommi in-nisa spiss kienu jgħidula kif issajjar il-bacon and tomatoes, l-steaks bil-mashed jew jacket potatoes, il-poached u l-scrambled eggs. Forsi għax missieri kien mgħallem fuq uħud mill-irġiel tagħhom u ridu jagħmluh bib magħna. Imma aħna tfal iskola konna mbagħtu. Għax għalkemm il-missieri kienu għadwoħ li siebatuna fiskola tajba, u veru li kienet skola tajba. Aħna ftit li xejn konna nifmu bl-Ingliż li f'xi ħaġa żgħira milli konna tallimna fl-iskola ta' San Pawl, flimkien ma xi kelma lawnu lin milli kienu jgħidulna s-suldati ta' Sunderland House. Għalhekk anke l-iskola konna nħassuna maqtu għajnu isna ħuta barra mill-ilma. Biss aktar ma beda dej żmien, aktar bdejna naqbdu l-lingwa u nidraw is-sistema tagħhom. Bdejna nitgħallmu nilbsu bħalhom, nżommu l-ħin bħalhom, nitkellmu bħalhom, inġibu ruħna bħalhom, inkantaw bħalhom, niklu bħalhom u anki nilagħbu bħalhom. Minkejja li l-lob tagħhom kien kważi dejjem fil-magħluq jew f'xi triq dejqa u mhux fil-beraħ kif konna mdurin nilagħbu aħna. Konna mmurru d-dar. Ninżaw l-uniformi u ndendluha pulita pulita fl-ispalliera biex l-għada fil-ħodu nsibuha tistennina. Ninħaslu minn dik is-swidija, nibsu l-ħwejġ ta' ġewwa, u wara li niklu, Inta faw il-kol kjamaħna namlu xol tal-iskola breqqa u attenzjoni kbira. Bil-fors. Għax laħda ridna nuruħ lill-allima taħna u dawn teċ kem kiedu ta' disċiplina. Jekk kisibu lek mqar naqra ta' sbal, kienu jamlu lek paniġirku sħiħ. U tini darba da' stazza ilma kont tispiċċa qudiem il-medem jew qudiem il-ħettiċer. Daw ma kienux qassur żammit li kien jallimna l-kol imgezzin fi klassi waħda f'San Pawl il-Baħar. U minn barra waqt il-lezzjonijiet, anki waqt il-ħin ta' recreation, kien ikolna nġibu ruħna sewwa. U kien mhux l-ewwel darba li laqtu xi daqtejn bir-riga fuq il-pali ta' idejhom jew xi sija detention wara l-ħin. Għax Malta konna mdorijin mod ieħor. Biss, tul iż-żmien li għamilt ngħix fi Grenoble, kont tallimt ħafna, speċjalment kif għandi nitkellem bl-edukazzjoni, kif għandi nġib ruħi meta nkun man-nies, kif tindirizza u nirrispetta lis-superjuri tiegħi, kif għandi nkun responsabbli tiegħi nnifsi u tal-oħrajn, u anki li kwalinkwe ħaġa li nagħmel għandi nagħmilha b'attenzjoni, b'serjetà u bir-reqqa. Imma l-iktar ħaġa importanti li kienu jippruvaw idaħħlulna frasna kienet li għandna dejjem inservu ta' eżempju tajjeb għal ħadd ieħor. Kemm għal dawk li huma akbar, speċjalment għal min huwa iżgħar minna. Ma minkejja l-eżattezzi u r-raqqa u d-disċiplina kollha, ġewwa Knock kien hemm il-bulijiet ukoll. Iż-żmien għadda, u issa kont talaqt il-15-il sena. U diħla 16. Kontina mela matfajl it-tampari li kontina għafli kienu bil-aqal. Konna spess tinaqdu fi grupp ħabriki, sabiex namlu xiftitxol volontarju f'xistitut ta' tfal, jew anke n-organizzaw xi xogħol għall-komunità. Imma kif jiġri dejjem, issib li l-min jgħajra lik u jipprova jagħmel minn kollox biex jifixklek. Bħalma sibna aħna. Kienu grupp ta' tfajli toħrajn li tgħidx kemm kienu fuq tagħhom u li qatt ma kellhom ħajra li jgħinu lil ħadd ieħor. Anzi kienu jaraw kif waqgħuna ċ-ċajt u jiridu kwalawna quddiem sħabna l-oħrajn tal-iskola. Kienu anki jfixkluna meta konna nerganizzaw xi attività biex niġbru ftit flus ħalli nkunu nistgħu nixtru bżonnijiet u xi ġugarelli għat-tfal orfni. U kien propju f'waħda minn dawn l-attivitajiet. Li jena kont se nispiċċa ħażin. Sakemm ġie jaqbes għalija Jimmy u Salvani. Propjament James kien jismu, imma kulħadd Jimmy kien isejjaħlu minn barra jien. Kienet l-ewwel darba li kont rajt lil James. Konna għajna ġranet sħaħ nippreparaw il-pjazzetta ta' biswit l-iskola din l-okkażjoni. Minbarra li kellna xi talenti ta' kantu sfin u daq ta' strumenti mużikali, konna jenna niġbru ħwejjeġ u kodba u xi affarijiet oħrajn użati li staw jinbija waqt din l-attività biex niġbru l-flus għall-karità. Konna se nrebħu basktijiet mimlijin frott u xejjex bħala lotterija, u ħejjejna wkoll parti fuq wara tal-pjazzetta fejn stajna nservu xi ikel li kien hekk sibna nsajru biex jinbih waqt l-attività. Għalhekk armajna bosta mwejjed biex il-pubbliku jkun jista' jixtru l-ikel u jkollu fejn joqgħod jieklu waqt li jgawdi l-ispettaklu. Ma dawk ix-xi affekt ta' tfajlijiet ta' jurin ma ħamlunix. Għax minkejja li kienu pruvaw jagħmlu minn kollox biex ifixkluna, xorta waħda ma kienx irnexxielu. Tant li waslu biex daħlu kompliċi magħhom grupp ta' ġuventur minn dawk il-kisħin li rridu jagħmluha tal-Halloween biex jinoġbu magħhom. Niftakar li kienet waslet il-ġurnata tal-attività. Kien il-ħadd u minn filgħodu kmieni konna għelna għaddejjin bl-aħħar preparamenti għaliex għall-ħabta tal-10 kellu jinfetaħ uffiċjalment il-programm għall-pubbliku. Ma kienux għadhom daqq u t-tminja. Meta aħna konna diġà ejjejna nitħabtu daqskemm kollna l-najem. L-ikel kien jagħti tektek bil-mod fuq in-nar, u l-laħam u l-bejken u l-patata mixwija kienu diġà bdew jinxtammu jfuħu. U kien hawnhekk xi ntfaċċaw għal-semom il-ġuventur il-kisħin. Najt il-verita, xin kontrajt omris in-lejna jinak saħt. Kienu baħawġe jindritti dritti fuqna, sakem waslu sa fejn kellna li kell qiegħed isir. Bit-bissima tankejja fuq wiċċhom, daw itellgħu l-biċċiet tal-laħam bidejhom, ipoġġuh fħalqhom ta' parsi qegħdin iduh. Imbagħad jobsquh bis-saħħa l-barra għall-malart. U mhux talli hekk, talli biex ikomplu jisfidawna bdew anki jobsqu l-ikel li bdew itellgħu minn ġoddixxijiet għal fuq l-imwejjed bit-tfajli bojot notfa tazza. It-tfajli sħabi kollha beżgħu. U d-lonk kien hemm mimmar jiġri biex ifittex l-għajnuna fl-iskola. U xejn il-ġuventu rraw li ma kien hemm ħadd minn kellu stonku biżejjed biex jipprova jeqfilhom, dew anke ħarbtu s-siġijiet u jaqilbulna l-imwejjed. Insomma, disastru sħiħ kienu qegħdin jagħmlulna. Imma jiena ma ħmilx. Demmi beda tiela kollu għal rasi u ma bqajt inqis xejn. Forsi minħabba li meta kont isar kont imdorrija nirranġa bl-idejn s-laqwa sabi mal-kuġini s-subin ta' San Pawl il-Baħar. Għax minnar ma naf kif, f'daqqa waħda, sibtu li jimiexja lejn l-eqreb kesaħlu. Will you behave yourselves and stop pestering us now? Tejt najja ċoċu. U għan asbess ikkalkulani. Tant li rajtu jidbissem u jkompli deffes il-koxxa tat-tiġi ġamdawra bil-bejken kollha fħalqu. Biss x'intani daru. U kien se jkompli affeġ bidejh maħmuġin fid-dix, telawli. Imbuttajtu bis-saħħa la ġemba u x'kanajtu minn tulu fl-art. Mallraw hemm tista' taħseb x'passat għaddew bih sħabu biex jinkuh bdew jgħidulu li eskwiki li tilċik ħessenċu tu diflor. U dan ma felaħiex, għantant laqam ir-rabja talija. Bit-waħda dam ċabsa bit-salza, ħatafni mit-mista l-uniformi u ġibidni minn sidri l-fuq, fil-waqt li bloħra ir-ranka l-pon l-ura u jien għalaqtajnija. U stenni daqqa ta' pon li kienet se tufqa li wiċċi. U għalluma, nifu għaw blew il-silta minn dan il-romanz. Nkomplu l-kom darbuħra, sa' kem nerġaw nil-taqaw. Insemmilkom.
Għadkom kem smajtu l-Anton Grasso jaqra l-ewwel silta mir-rumanz Konvoj ta' Michael Cini. Tekniku Joe Brinkat.